Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Käreni ýerlerine ýaralmaz sürüp ýetiştirýän ahaly daýhanlaryň ençemesi şu günler ekrançylyk suwlarynyň ýetmezçiliginden şikayet edýär. Olar suw üpçünçiligi meseleleri boýunça ýerli häkimetlere ýüz tutýarlar. Ýerli daýhanlaryň öz seslerini eşitdirmek diýen şyklary henide çene netije bermedi.
Ekrançylyk ýerlerimiz suwsuzlukdan ýaňa gatap barýar. Biz suw zerur diýip ýerli arçynlygy ýüz tutduk. Olar nasoslar döwüldi, bejermeli diýerler.
Dip ahaly daýhan azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ýerli daýhanlar geçen ýylda hem hut şeýle maksatlar bilen öz aralaryna pul toplanyklaryny aýdýarlar.
Biz geçen ýyl suw nasoslaryny bejermek üçin 800 manat pul çöpläp, owy gozuluk enzamlaryny satyn alypdyk. Ýene-de pul ýygnasalar, gosun gosmağa ýagdaý ýok.
Dip daýhan aýdýar, bu şuňlar köp sanly hojalygyň ontulym güderan kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň ýeralma we gant şuwundyrýaly ekinler döwlet tapşyrygyna girýän ekinleriň hatyryna goşuldy we munyň üçin käreneçi daýhanlara ekrançylyk ýerleri bölünip berilýär. Her ýyl ýurt boýunça takminan 30 000 hektar meýdany ýeralma ekilip ýazlyk we güýlük ýeralmalar ösdürilip ýetişdirilýär. Döwlet tapşyrygyna girýän goýokbagça ekinlerine bölünip berilýän ekrançylyk ýerleriniň umumy meýdany öňkü ýyllarda resmi metbugatda 6000 hektar hökmüne görkezilýärdi. Ahyry bölümatyny ýeralma ösdürip ýetişdirýän daýhanlar özlerini her ýyl suw üpçünçiligi bilen bagly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Suw nasoslaryny tat her ýyl diýen ýaly özümiz bejeriýäris. Owy gozuluk enzamlarynyň ätiýa saýlary soňky wagtlarda ýer eýeleriniň üstüne ýüklenýär.
Diýip daýhanlar aýdýar. Türkmenistan döwlet ýetişçiligindäki käreni ýerlerde döwlet tapşyrygyna girýän owy gozuluk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän käreniçi daýhanlar şertname esasyna döwlet tarapynyň mineral dökümler owy gozuluk tehnikalarının hem de ekrançılık tuğlarının öpçünçülüğü boyunca kâvır yenilliklerden peydalanmağı hukuk kazanıyarlar. Yine dayıhanlar şeyle şertnamelerde devlet tarafından belirleyen vadaların kanavatlanarlı yerine yetirilmeyenliğini aydiyarlar. Dayıhanlar şertnamelerin borçnamelere layıklıkta ösürüp yetiştiriyen oba hocalık ekinlerinin hasılını devletin kesiyetlen nırhından devlete satmağı borçlanıyarlar. Akıl Vunayet'in Azatlık Radyosu'nun havalçası bilen gurrundaş olan yer almaçı dayıhanlar önkü yılların tecrübelerine salgılanıp dayıhan birleşiklerdeki su nasoslarını öz çıktıcılarının hasabına becerden halatlarını hem su paylanşığına ilkincilik bilen yer eyyesi olan emeldarların ya da iri telekeçlerin eyyeçiliğindeki obuhuzuluk ekinlerinin ileri tutulyanına aydarlar.
Vezipeli adamlar ya da telekeçiler nasosçıları artık maç pul verip öz ekerançılık yerlerini ilkinci novutta su bilen üpçün ediyarlar. Yöneki dayhanların ekerançılık yerlerine su berlendi hem entek ekinin yarısını su orup yetişmeyenken suwun üpçünçülügini kesýärler ýa-da nasos hatardan çykdy diýip bahana tapýarlar.
Diýip daýhan aýdýar.
Ýeralmalar ýene-de iki ýedek suwsuz galsa hasyl ören pes bolar.
Dip ol sözünün üstüne yetirýär. Ahaly bulanyň häkimliginiň resmi web sahypasyna görä bu täwirde şu ýyl 9200 hektar meýdana ýarlyk ýeralma ekilipdir. Azatlyk radiosu daýhanlaryň ýüzbeýiz bolýan üpçünçilik meseleleri boýunça vilayet häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň suw üpçünçiligi meselesi öňlüni bäri ýetip problemalaryň hatyryna galýar. Dünýäde howanyň üýtgemegi global maýlama ýaly daşky gurşaw wehimleriniň artmagynyň fonuny Merkez Aziýanyň suw üpçünçiligi meselesi synçylara görä soňky ýyllarda has möhüm ähmiýete ýa bolup barýar. Şol bir wagtda bu ugurda alınyp Ýan sewtleýin tagallanyr. Hene Türkmen daýhanlarynyň ekrançylyk ýerlerine suw üpçünçiliginiň gowrulmagyny getirmedi. Türkmenistanyň suw akabalarynyň ýakalaryna nasoslar basyşly suw üpçünçiligi boýunça oba hojalyk tehnikalar oturdulyp ekrançylyk ýerlerine suw çykarýar. Ýerli medpowatda aýdylmagyna görä soňky ýyllarda käbir daýhan hojalyklar azyklyk ekinleriň suwuruş işlerini ýer suwurmagyň damjalaýyş usulundan hem peýdalanyp başlapdyrlar. Bu usul hünärmenlere görä suwdan tygşytly peýdalanylmagyna ýardam berýär. Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýeralma ekinini 14 000 hektar ekrançylyk ýerleriniň bölünip birliyanyna garamazdan bu yurt taşary yurtlardan yeralma satın almak devam ettiriyar. Türk Kompartal Neşir'in maglumatlarına göre Türkmenistan 2024 yılın yanvar-august ayları aralığına Kazakistan'ın satın alayan yeralmasının gövrümünü onun önkü yılın değişi dövülen dengeştirilene 5 hesse arttırıptır. Geçen yılın birinci yarımına Türkmenistan konuşu Kazakistan'ın 17.500 tonu yeralma satın alıptır. OEC İktisada Observatoriyası'nın sağlığına göre Türkmenistan 2023 yılda taşary yurtlardan bahası takminan 1 milyon dolara barab var yeralma import edipdir. Ol daşary yurtlardan kartoşka import etmekde observatoriyanın sanlarına göre 213 yurdun arasını 149 oran eläpdir. Şonu Türkmenistan esasan Kazakistan'dan, Türkiye'den ve Kırgızistan'dan yeralma satın alıptır. Türkmenistan daşary yurtlara da yeralma export edipdir. Bu yurttan kartoşka satın alayan yurtların başını Birleşen Arap Emirlikleri çekiyar. Yeralma ekini iyide geçir, Türkmenistan'a geçiren hükümet meclislerine hem aral masavatlaşlayar. Devlet medyasına göre 7. aprelde geçiren hükümet masavatına şu günler yeralma ve beylik bakçı ekini ürünlere iyide getmek işçilerinin agrotehnik kadrlara layıklıkta alınıp barlayanı gaydıldı. Bulardan başka da Türkmenistan'ın hükümeti yılın ilk ikinci üç ayına yurdun obozuluk buğdoğunu mayı kuyumları özleştirmeğinin meyilnamasının takminen 263 götürüm yerine yetirilendiğini aydiyar.